Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ilm on nagu tema on, uudised on nagu nemad on. Mõnikord hakkab tekkima tunne, nagu oleksin täis tühjust. Väga omapärane värk muidugi olla täis tühjust, aga selles mõttes, et riiklik ja ka rahvuslik eesmärgitus litsub peale. Eesmärgitus kinnitab mõneti seegi, et räägitakse, kuidas on vaja tuua siia uusi inimesi juurde, luua uusi töökohti, arendada uusi eestlasi, kes on väljas toodud. Kõik see on üks paras surilina jätk. Ettevõtluse arendamise sihtasutuse 2018. aasta eelarve mahuks on planeeritud 215 miljonit eurot, 7% rohkem kui eelmisel aastal. EAS-i eelmise aasta vägitegudest ühteteist me muidugi teame ja tõsta nüüd eelarvet, et selle suunaline tegevus jätkuks. Mis suunas see tegevus on? 2018. aasta eesmärk on EAS-il eelmisest aastast kaks korda suurem. Ehk tuua riiki 150 miljoni euro ulatuses välisinvesteeringuid ning tuhatkond potentsiaalset töökohta. Nii ütles EAS-i juhatuse esimees. 215 miljonit selleks, et tuua 150 miljoni eest välisinvesteeringuid ja tuhatkond potentsiaalset töökohta. Mis asi on potentsiaalne töökoht? Tont seda teha võib ka ju ilma potentsite ja potentsiaalsuseta töökohti teha. Ma arvan, et kui natuke rehkendada, tunneme need töökohad juba olemas olevat ja ka tegutsevad. Siia vahele selle 150 miljoni ulatuses välisinvesteeringuid ja tuhatkond potentsiaalset töökohta vahele pikin teise uudiskillu. Võõr tööjõud aitaks leevendada kroonilist tööjõupuuduse probleemi. Seda siis leiab Eesti tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsaar. Seega, EAS plaanib tuua Eestisse veel tuhatkond potentsiaalset töökohta. Ja ilmselt ka töötegijaid, sest kui meil ei ole juba tööjõudu ja siia tuuakse töökohti juurde, tuleb tuua ka töötegijad ja nende pered. Ja nagu ma aru saan nii mõneski sõnavõtus, tuleb nad kuulutada eestlasteks ja nii edasi. Või noh, kas see töökohtade potentsiaalsus õnnestub või mitte, seda ma ei tea. Aga igal juhul EAS tahab oma 215 miljoni eest luua vähemalt kõik eeltingimused selleks, et Eestisse tuleks veel tuhatkond täitmata töökohta ja siis juba karja kaupa täidist ka. Sellega tagatakse, selle tuhande potentsiaalse töökohaga tagatakse, et veel tuhat täies tööjõus kohaliku elaniku seda tööd ei saa, sest nad on lollid, mis on kivi meie haridussüsteemi või psühhiaatrite kapsaeda, laisad ja võimetud tööd tegema. Sest töötuid meil ju nagu oleks, aga kui need on kuulutatud praak inimesteks, siis Teemat arendades võiks muidugi küsida, kui palju meil Eestis üldse on töö saamiseks võimetuiks kuulutatud inimesi. Ja muidugi selle küsimuse teine ots, miks on naised süüdi, et nad selliseid juurde ei sünnita? Või on äkki Eesti rahvas mingi otsusega üldse siin alal üleliigseks tunnistatud, et tooge sisse võõras, töökoht võõras, töötegija võõras, tehnika ja siis paluge kohalikel end mitte segada oma seaduste ja muude värkidega. Toomas Tamsaar ütleb, et Eestis on praegu umbes 13 000 töökohta täitmata. Mis töökohad need on? Mida need inimesed peaksid tegema nendel töökohtadel? See arv pidavad kasvama kiiresti. No loomulikult, kui EAS lubab luua veel 1000 potentsiaalset töökohta, siis on neid juba 14 000. Ja kõik see on selleks, et põhjendada, miks on siia juurde Eestisse tähendab tuua vaja igasuguseid muid inimesi, kes siin ka tööle hakkaksid. Mis asi on see töö siin, tont seda teab. Kas EAS muidugi teab üldse EAS siis, kas teatakse üldse tegelikust olukorrast Eestis? Või on need 215 miljonit eurot just sellise olukorra süvendamiseks? Tegelikult näiks see põhjus olevat siin. Kõigepealt muidugi ülevaate kalgandmete puuduses. Järgmine punkt on juba hullem. Eesmärgitus. Eesti on ka tühjust täis. Sest eesmärk on majanduskas, mis asi see on, kurat seda teab, eesmärk on minna pörsile, anda kontroll, ära tuua sisse võõraid. Ma ei tea, kuidagi nagu kummaline, kas see on ikka Eesti rahvuse, keele ja kultuuri huvides, et käib selle sama rahvuse, keele ja kultuuri huvide aktiivne reetmine. Kurat võtku, kes meid siis õieti maha kandis? Ja muidugi, mis asi on loodav töökoht, olgu ta siis potentsiaalne või mitte potentsiaalne? Kas töökoht on mingi ding an sich? Mille peamine ülesanne on toota riigile maksuraha, muu ei ole tähtis. Kui riigil ei ole eesmärki, ehk siis arengustrateegiat, või nagu praegu öeldakse, meil on palju arengustrateegiaid ja kõik veverdavad korraga end ellu viia. Kui riigil ei ole eesmärki, ehk arengustrateegiat, siis tõepoolest loodav töökoht on tingan sih selleks, et jätkuks letargia, et laekuksid tühjas tegevuses tühjad maksud, mille eest elavad meie paksud. Miks? No tõepoolest, miks on meil vaja niisugust impotentset võimetud kulukat, et mitte öelda meie vähese alles jäänud tööviljade põletavat riiki. Ma millegi pärast arvan, et ei ole vaja riiki selles vormis, sellise tegutsemisega ei ole vaja. Eriti veel arvestades, et meil siin aetakse pidevalt segamini eesmärke ja vahendeid. Töökoht on mis asi? See on koht, kus tehakse vajalikku tööd. Mis tööd tehakse? See ei ole tähtis, peaasi, et makse laekub. Kes seda meie armsat häbiplekki, mille hümnigi ei taheta enam mängida, õieti juhib? Ja ma tean, jah, muidugi, kari psühhopaatilisi edevaid tegelasi, no võib öelda ka sotsiopaat, aga kas see peab nii olema, kas see peab nii jääma, kas peab olema ühe inimese eesmärk isiklik võim ja kuradile kogu rahvas, peasi, et mina hiilgan, no ei pea ju. Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsaar ütleb veel, et head lahendust pole, sest probleem puudutab kogu ühiskonda, mitte ainult tööandjaid. Selle lause lahti lõikamine annaks meile ka terve hulga viiteid, millest jutt on. Siin on kasutatud sõna ühiskond. Kas te olete kunagi mõelnud, mida see sõna tähendab? Kas ühiskond on riik või ei ole riik? Mõelge, võite leida lahendusi niipidi teispidi, aga kui siin on sõna ühis, siis võiksin midagi ühiselt ka teha. Ja loomulikult tööandjate kaela ei saa veeretada kogu ühiskonna probleeme, sest tööandjad anda tööd. See ei ole ka eesmärk, vaid see on vahendi loomine millegi suurema jaoks. Ja mis asi see suurem on? Miks on ühel maalal elanud ühe kultuuriga seltskond moodustanud ühiskonna ja kehtestanud riigi. Mõelge! Herr Tamsaar ütleb veel, et pange tähele. Varsti tähendakse suurendada riigi võlakoormust või tõsta makse. Panime tähele, tahetakse ja muidugi jah, aetakse meile ka udu, et tegelikult see on langetamine ja lugesin täna veel Taavi Rõivase etteheiteid praegusele valitsusele. No pole midagi muud etteheite kui, et väga pinnapealne ja väga, noh, tšuktsalikult halva ilma kirjeldav, aga kui palju see nüüd tõele vastab arvestades, et probleemide nii öelda juurte, nii ei ole seal jutukeses mindud. Kõigi mitmed poliitikud, näiteks Hanno Pevkur on oma Facebookis seda jaganud ja muidugi ise naljalt selle kohta midagi ei öelda, panakse lihtsalt välja, et näe, mis mina märkasin, niisugune jutt on. Ja siis, kui on selgunud, kas kommentaarides tehakse seda täis või kiidetakse taevani, võetakse mingi seisukoht. Praeguse riigiaparaadi ülalpidamiseks, ütleb Herr Tamsaar, peaks sotsiaalmaksu koormus ceteris paribus. See peaks olema nüüd, kui ülejäänud värk jääb samale tasemele, ehk siis kui olukord ei muutu, 25 aastaga tõstma praegusega võrreldes 40-50% võrra, et pakkuda sama sotsiaalteenust väiksema arvu töötajatega. Siin muidugi tuleks arvestada igasuguseid inflatsioone ja värke ja natukene lahti mõtestada ka seda, kui suur oli 30-35 aastat tagasi inseneri kuu palk. Jah, raha nimetuste muutmise läbi me saame, et see oli 1 euro ja anna jumal sedagi. 156 rubla, kui see nüüd 35 aasta tagusest siiani ei ole hüper super kurat teab, mis inflatsioon ja imetegu. No näete, arvestage palun, kui palju, kui mitu protsenti on selle sama inseneri kuu palk tänaseks tõusnud. Ja nüüd mõelge selle peale, et 25 aastaga tõuseb sotsiaalmaks 40-50% võrra. Raha nimetuse järgi ja nii edasi, see ei olegi väga hull, las ta tõuseb, tont seda teab, mis sellega edasi saab. Sotsiaalteenuse pakkumine väiksema arvu töötajatega tohutult vähenenud rahvale, kui seda rahvaarvu tohutult vähenemist kolme-neljakordselt ei kompenseerita siia potentsiaalsetele töökohtadele tulevate tont teab kellega, jah, kolm punkti. Eks seegi peaks tulema siis, nagu ütleb Järi Tammsaar, see raha kõik Eesti töötajate palgafondist ja ta küsib, et või ikka tõmbame riigiaparaati lõpuks koomale. See riigiaparaat ei tee meil suurt mitte midagi. Inimesed on selle riigiaparaadi all hullemad kui see aparaat. Ei ole midagi parata, sest võtame kas või teekasutusmaksu, kiirutakse natukene siin, natukene seal, ajakirjanduses veel kiruda eriti ei lubata, aga mida kurat te kirute, kui pealt 2 miljoni on juba makstud ja laekumised jätkuvad? Teises küljes muidugi läheb selle maksu maksmine ka, täna maksmise kontrollimine ka päris kalliks maksma juhul, kui see üldse üle jõu käivaks ei osutu. No, nii tema on. EAS-i juhatuse esimees ütles veel, et välisinvesteeringute puhul on oluline roll EAS-i programmidel Work in Estonia ja e-residentsus ja toetustel, aga ka välisesinduste igapäevasel tööl ning äridelegatsioonide ja investorite visiitidel Eestisse, mis annavad võimaluse meie ärikeskkonna tutvustamiseks. Tegelikult ma tahaksin siin ka natukene määratlus sellele sõnavärdjale. Pean silmas siin ärikeskkonda, kuidas seda tuvastatakse, milles see väljendub, kui meil on meeletult täitmata töökohti, mis, kas nad siis peaksidki üldse tööd tegema, väga hull ju ei ole. Ja nagu ma aru saan, kui töökoht on tähtsam kui inimene, kes võiks mõnda tööd teha, kui meie haridussüsteem on ligadi logadi. Üldharidust peaks siiski eriala hariduses kuidagi eraldama või eristama ja eriala haridust tuleks ka anda. Ma mäletan, et meil pidi olema mingisuguseid koole, kus koolitatakse keevitajaid, kelle defitsiit pidavad olema suur. No tõsi, sellest enam ei räägita, võibolla saadi siis Ukrainast keevitajad ka kohale. Aga mingi jama tõmblemine segadus siin on. Saame teada, et EAS võtab järgmisel aastal vastu 100 delegatsiooni. Arvestades, et 215 miljonit peaaegu kukub, võib nii tihedalt ju delegatsioone võõrustada küll, eks ole? Ja no, 1000 potentsiaalset töökohta. Jama on kõik see värk ja ikka rohkem oleme tühjust täis. Täna meil, nagu me kõik teame, on 15. raviala kiir 1439 või siis 4. jaanuar 2018, ehk siis 15. tevet 5778 või 4. sünagu 10231 või juuliuse päev number 2458119. Ja kui ma õigesti mäletan, on õigeusu kirikus 70 apostli mälestuspäev ka veel. Nimesid ma kahjuks ei tea ja ei hakka oletama ka selle eest, võib täiesti kindlalt väita, et selle inimese nimi, kes sündis aastal 106 enne meie ajaarvamist just tänasel päeval, oli Marcus Tullius Cicero või Cicero, kuidas keegi tahab seda ladina keelt hääldada. Samuel Colt müüs oma esimese revolveri USA valitsusele täna 1847. Ja kellel Colt on, võiks viisakusest ühe paugu ka selle sündmuse mälestuseks panna. Adolf Grenstein Tema ilmutas 1882. aastal ajalehe Olevik esimese numbri, kes suudab meelde tuletada, kuidas on temaga seotud luuletus, mille esitähtedest sai kokku lugeda baltlaste piirikivi. See võiks olla kirjanduses ka mõneti arvestatavate teadmistega. Benito Mussolini ja 1925. aasta. Tema pidas parlamendi ees kõne ja võttis endale kogu moraalse, poliitilise ja ajaloolise vastutuse sotsialisti Giacomo Matteotti mõrva ees 10. juunil eelmisel aastal ja kutsus poliitilisi vastaseid üles teda kohtusse andma. Kuidas asi lõppes, ei tea. 1933 Riigikogu otsustas panna rahvahääletusele vabadussõjalaste eelnõu põhiseaduse muutmiseks. 1983 oli nii suure sündmus, et Tartu ülikoolist eksmatrikuleeriti julgeoleku organite nõudel terve ports üliõpilasi, nende hulgas oli ka Indrek Tarand, kes 24. detsembril oli Raadi kalmistul süüdanud küünlaid ja oli tauvalves Julius Kuperjanovi haual. 1999. Maarja Mõisa haiglas tehti Baltimaade esimene maksa siirdamine, mis päästis 27-aastase inimese elu. 2004. võitis Gruusia Vabariigi presidendi valimised ei keegi muu kui Mihail Saakašvili. Ja üldiselt tasub neid kummalisi Gruusia ja Ukraina seoseid, mis olid tegelikult nähtavad juba sel ajal, natuke lähemalt vaadata. Aga nüüd, head inimesed, pakun teile kuulamiseks midagi mõistlikumat. Nimelt Andro Roosi ettekande, miks üldse on olemas raha, mille nimel, ma jätkan siin oma sõnadega, luuakse veel 1000 potentsiaalset töökohta. Ja noh, nii edasi, inimene ei ole ju tähtis. Tähtis on raha, töökoht, majanduskasv. Noh, ja sellega peaks olema orjandusliku korra jaoks kõik eeltingimused ehk 3 vägevat sammast loodud. Nüüd aga rahumeelselt Andro Roos.
Tervist kõigile kohale tulnutele. Rõõm on näha, et nii palju inimesi on siia tulnud. Lisaks sellele, et ma Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees olen ka aastaid erinevates kõrgkoolides pidanud loenguid. Ja võib-olla mõni sõna ka sellest, kuidas ma selle juurde olen tulnud ja kuidas ma selle kaudu olen Tartu Hoiu-laenuühistu juurde tulnud, on tegelikult see, et jah, ühel vana aasta õhtul ei olnud midagi teha. Ja siis ema soovitas, et näed, võta siin Jaan Leetsaare õpik kätte ja et vaata, et see on ühistegevusest kirjutatud. Ja noh, siis ma muidugi ütlesin, et jäta see kõrvale, et ei taha neid vanu kolhoosiaegseid asju uurida. Aga noh, kuna vana aasta õhtu oli ja midagi teha ei olnud paremat, siis ikkagi igavusest võtsin kätte ja näed, nüüd see nagu siis usku muutis. Et siis ma läksin sellisesse ühingusse nagu akadeemiline ühistegevuse selts ja sain kokku juba seal Mart Sõrgiga ja kuna oli ka siis magistri õppesse astumine, oli vaja magistri tööks teemat, siis pakkus, et aga võta siis kätte ja uuri ühistulist pangandust. Noh, selle ma võtsin, selle magistritööma ka valmis kirjutasin. Aga kuna mulle kunagi ei ole meeldinud ainult teoreetilised asjad, sellepärast, et tõttu öelda mulle ainult teoreetilised inimesed ja ainult teoreetikud tunduvad pehmelt öeldes imelikud ja kuidagi ei tundu õige kirjutada millestki, mida sa ise ei tea, et siis võtsin koos mõnede mõttekaaslastega kätte ja asutasin ka Tartu Hoiu-laenu ühistu. Meid oli toona 25 inimest, meil oli vist kamba peale kokku kuskil 11 000 krooni. Täna on Tartu Hoiu-laenu ühistus, nüüd ütleme 11 aastat hiljem 2700 liiget ja peaaegu 30 miljonit eurot on siis varasid ja teistpidi ka siis kohustusi oma kapitali, millega siis toimetada ja teha. Nii et ühesõnaga olen nii teoreetik kui praktik nendes küsimustes ja ausalt öeldes, ega see õnnelikuks ei tee. Kui vaadata seda, et milline kontingent näiteks ülikoolis kuulab minu pärast kas majanduse loenguid või rahanduse loenguid, siis eks kurb tõsi asi on see, et sageli tullakse neid loenguid kuulama sinna sellepärast, et pärast 3 või 4 aastat õppimist saada endale diplom taskusse, millega jällegi rahaga seotud teema saada kas kõrge palgalisem koht või suurem prestiis ja austus, mis lõppkokkuvõttes annab ikkagi siis seda eesmärki, et saada ikkagi rohkem raha. Nii et eks see maailm on seotud sageli rahaga, kuigi idealistlikult tahaks arvata seda, et võiks ju sisu ka olla. Ja ma arvan, et teie, kes te täna olete tulnud siia, teie olete ju tulnud omal vabal tahtel, te ei ole ju tulnud sellepärast, et saada mingisugust diplomit või kellegile siis näidata, et näed, et ma olen kuskil konverentsil käinud või kuskil koolitusel, vaid minu sügavam, ütleme, lootus ja usk on siis see, et te kõik olete tulnud sellepärast, et saada siis teada muu hulgas ka sellest rohkem teada, mis on raha. Kuigi, eks kui selle raha juurde tulla, vaid siin on jällegi see küsimus, et mul on ka mõneti piinlik rääkida sellest, mis on raha, sest tegelikult eks need on sellised küsimused raha seal hulgas, mis peaks olema tegelikult meie ühiskonnas selgeks tehtud juba emapiimaga. Ja miks see on nii? Aga sellepärast, et tegelikult meie ühiskond keerleb raha ümber. Me ei ole naturaalmajanduslik ühiskond, et me peaksime teadma ainult, ütleme siis, naturaalmajanduslikus korras inimsuhetest. Tegelikult kogu meie ühiskond, kogu meie elu keerlebki rohkem või vähem ja pigem rohkem ikkagi selle ümber, mis on raha. Ja paraku raha on ka see, millest me kõige vähem teame. No muidugi, eks igaüks lohutab ennast sellega, et ma ju tean, mis see raha on, sellepärast, et ma iga päev tegelen sellega ja ütleme, et inimesed teevad tööd selle nimel, et või nad arvavad vähemalt niimoodi, et saada siis raha, pensioni kogutakse, pensioni sambasse, ka rahas, leivakombinaat töötab, toodab leiba, aga tegelikult tema eesmärk ei ole ju toota leiba, tema eesmärk on toota raha, elektrijaam töötab, eesmärk on toota raha, lasteaed või kool töötab, eesmärk ei ole mitte lapsi kasvatada, noori harida, neist täisväärtuslike ühiskonna liikmed kasvatada, vaid eesmärk on teenida raha. Riik toimetab selle nimel, et suurendada riigieelarvet, sellepärast, et ka käesoleva aasta lõpus ju kõige suurem rõõm oli ikka ju sellest, et näed, meil ei ole mitte kunagi olnud sellist olukorda, et meie riigieelarve oleks olnud 10 miljardit eurot. No kui selles on areng, siis ma võin kõiki rõõmustada, et läheb veel 10 aastat mööda ja me ületame 20 miljardit eurot, 100 miljardit eurot, miljardit eurot ja nii edasi. Nii et selles mõttes küll inimareng on ilmselt lakkamatu ja pidev ja siin mitte mingisugust tagasikäiku tundub küll, et ei ole. Aga mis ikkagi on siis raha? No põhimõtteliselt võiks öelda, et raha võiks teoorias ja seda me usume, et aga on olla meie majanduslike eesmärkide saavutamise vahend. Just nimelt vahend ehk ekvivalent. Raha, noh, nagu iga asja, peaks vaatama tema funktsioonide ehk eesmärgi päraste ülesannete kaudu. Et millised ülesanded siis näiteks raha täidab. Siis me saame ka teada seda, kas ta täidab seda parasjagu hästi või täidab halvasti. Ja mida saaks siis võib-olla ka paremaks teha, kui ta täidab halvasti. Millised on siis raha eesmärgi pärased ülesanded? Noh, kindlasti üks ülesanne on olla maksevahend. See, et raha on maksevahend, see põhimõtteliselt võimaldab raha või ütleme ka igasuguse tehingu jaotada kaheks osaks. On kõigepealt müügitehing ja siis on ostutehing. See tähendab ühiskonnas, kus sellisel kujul raha ei olnud, kus sisuliselt vahetati kaupasid teiste kaupade vastu, näiteks muna vahetati piima vastu ja piima vahetati liha vastu ja liha vahetati võib-olla juukselõikusteenuse vastu ja juukselõikusteenust omakorda riigikaitseteenuse või mille iganes vastu, siis seal ei olnud põhimõtteliselt võimalik selline asi, et pakud oma siis tööjõudu, töötad kellegi alla või pakud mingist teenust, mingit toodet, mis sa oled oma tööga valmis teinud ja ei saa siis kohe vastu kellegi teise, ütleme siis seal samal hetkel pakutud toodet või teenust. Aga vaat raha ongi vahel seal selline substants või siukene ollus või kuidas seda nimetada, siukene nähtus, mis võimaldab siis iga tehingu jaotada kaheks osaks, et kõigepealt ma toodan midagi oma toore tööjõuga või oma mõistusega ja siis saan selle eest teiselt inimeselt, kes seda minu toodetud hindab, saan vastu siis sellist vahevormi, ekvivalenti, vahetusvahendit, maksevahendit, mida nimetame rahaks ja siis ma panen selle raha taskusse ja vaat sealt tulebki siis raha teine eesmärgi pärane ülesanne, mis on siis olla väärtuse salvestaja, ehk väärtuse akumulatsiooni vahend. Vaat ja nüüd selle väärtuse akumulatsiooniga ongi selline lugu, et me loodame seda, et sellel hetkel, kui see raha meie toore tööjõu või geniaalse mõistuse eest, mida me oleme siis teistele töövormis või kauba või teenuse vormis pakkunud, et see jõuab meie taskusse ja et see seal siis püsib, see ilusti seal salvestab selle meie töö ja et me tulevikus nüüd saaksime selle täna tehtud töö eest kellegi teise meie ühiskonna kaasliikme pakutud toodet või teenus siis asemele täpselt selles samas õiglases koguses, mida see vahetusvahend, mis siis kannab antud hetkel see püksitaskus salvestus, vahendi ülesannet, et vaat selle eest saaks siis õiglases koguses kaupa või teenust vastu. Ja sealt me jõuame edasi ka kolmanda funksioonini, mis on see, et vaat see vahend, see ekvivalent, mida me siis ka maksete juures kasutame maksevahendina ja mida me kasutame ka siis väärtuse salvestajaks, peaks olema ka siis selline ühtne ja üldiselt aksepteeritav mõõdupuu ühiskonnas, mida siis teised meie ühiskonna kaasliikmed ka aksepteerivad. Ja see ühiskond ei pea olema väike ühiskond, lõppkokkuvõttes läheme kõige suurem ühiskonnani välja, mis on, see on meie planeet kui suletud süsteem. Vaevalt siit väljaspoole siis mingisugus sellist kaubandust toimub nii siis ütleme väljaspoolt sisse kui ka seespoolt välja, nii et summa summarum me oleme nagu siin planeedi peal ikkagi oma majandusasjadega küllaltki suletud süsteemis ja niimoodi toimetame ja ka siis rahalises mõttes. Nii et see ei ole mitte ainult siis kolka ühiskonna teema, vaid see on ka siis meie planeedi teema päris suurel skaalal, kõige laiemalt võttes. Ja nüüd raha kui väärtuse salvestaja, eks selle kaudu tuleks ka ju hinnata näiteks siis raha kvaliteeti. No näiteks meie tänane raha, et kas ta on siis kvaliteetne või ta ei ole kvaliteetne. No mina ütleksin selle asja kohta niimoodi, et kui poest osta mõõdulint ja mõõta näiteks välja kodus hiljem meetrine lauajupp, saad selle ära ja meeter on ta võib-olla siis sellepärast, et sul on vaja see lauajupp kuhugile seina lüüa. No ostad ta täna ära, täna on meeter üks pikkus, aga võtad selle sama mõõdulindi ja võib-olla ta ei ole tehtud näiteks metallist, on tehtud näiteks kummist, et venitad seda veel, et homme siis on see üks meeter võib-olla midagi pikemat või on midagi lühemat. Selle mõõdulindi kohta me ütleksime seda, et see ei ole väga hea mõõdulind. Või kui võtta näiteks kaal, üks kilogramm on ikka olnud üks kilogramm, 100 aastat tagasi, 10 aastat tagasi ja ilmselt on ta ka 20 aasta pärast ja on ka võib-olla 200 aasta pärast ja edasi. Eks loomulikult erinevaid mõõtühikuid võib ju kasutusele võtta, aga eks on alati mingisugune ekvivalent, kuskil Pariisis näiteks, kus on kuskil kaalukojas pandud paika, etalon, et vaat täpselt see on üks kilo või see on üks meeter või see on üks herts ja see on ajast aega enam vähem niimoodi muutumatult. Ja kui me poodi lähme, siis me teame, et kui müüja müüb meile üks kilogramm võid näiteks, et siis see tõesti on ka homme üks kilogramm ja ta oli eile üks kilogramm. et põhimõtteliselt me saame täpselt sama asja. Aga rahaga, kui väärtuse salvestajaga, on lood selles mõttes väga halvad. Vähemalt meil siin täna selles lääne ühiskonnas, võib-olla siis pärast teist maailmasõda perioodil, et tegelikult raha kaugeltki ei täida oma salvestusfunktsiooni. Aga teise pidi ta on meile peale surutud, juba kas või näiteks siin meie alal võlaõigusseadusega, sellepärast, et see kolmas funktsioon, ütleme siis väärtuse mõõduvuu, võlaõigusseadus näeb ka ette, et absoluutselt kõik tehingud, mis Eestis toimuvad ja laiemalt võttes ka sarnased võlaõigusseadused kehtivad ju ka mujal Euroopa Liidus, kõik tuleb teha ametlikus valuutas, milleks antud juhul meil siin euroalal on euro, mis tähendab seda, et kui sa oled põllumees, kasvatad kartulit, saad näiteks tekitada kasumit, paned 10 kartulit maha, tuleb sul 100 asemele, et siis sa ei maksa tulumaksu selle 90 kartuli pealt, kindlasti mitte kartulites maksuametile, et ei lähe kartulikotti viima sinna maksuameti laua peale öelda, et näed, siin on minu need aastased maksud, vaid sa ikkagi pead realiseerima need kartulid raha eest, siis tekitama nende kartulite eest siis seda ekvivalenti, mida me nimetame rahaks ja maksma rahas maksuametile. No ja sealt juba kooruvad järgmised küsimused, et kui sa juba ilmselt kartulit kasvatad, siis sul on ilmselt tarvis ka maad, et seda kartulit seal kasvatada, aga maaga on seotud selline tore asi, nagu on maamaks. Järelikult sa ilmselt ei saa piirduda 10 kartulist 100 kartuli paljundamisega, vaid seal juba, kuna rohkem raha tarvis läheb, siis tuleb ka rohkem kartulit kasvatada, tuleb tootmismahtusid suurendada. Kui juba tootmismahtusid suurendada, siis ilmselt ei saa ka enam oma perekonna raames läbi, vaid tuleb juba tööjõudu palgata, see tähendab, et tulevad juba ka järgmised maksud, nagu seal tulumaksud, sotsiaalmaksud, töötukindlustused, need on meie alal, eks teistes riikides on nende vasted ja kindlasti ka siis tarbimismaksud, nagu seal käibemaksud, aktsiisid, asjad. Nii et lõppkokkuvõttes me siin näeme, et see kolmas raha funktsioon, raha ülesanne olla selline väärtuse üleüldine mõõdupuu ei pruugi ka mitte olla hea, kuigi ta teeb asjad nagu lihtsaks, et kui sa tahad nagu oma rikkust võrrelda teisega, siis sa ei loe üles, et mul on kapist, et seal kolm ülikonda ja kaks paari pükse ja külmkapis nii ja nii palju toitu või keldris, vaid et sa ütled lihtsalt ära, et minu varanduse kogu väärtus on näiteks 100 eurot või teine ütleb, et 1000 või 10 000 eurot või miljon, mis iganes. Raha kui selline, jah, me näeme seda, et ta peaks olema ekvivalent, ehk ta peaks olema vahend, aga tegelikult küllaltki palju tundub, et tegelikult raha on siiski eesmärk. Ja paljud parteid ja kõik ütlevad seda, et õnn ei ole rahas, aga eks ta tegelikult meie ühiskonnas siiski on, sest kõike meie ühiskonnas, mida sa teed, mõõdetakse rahas. No võib-olla ka üks näide, näiteks pensioni kogumisest, sealt tuleb ka nagu välja see, et mis see raha kui selline siis on. Näiteks kui võtta seda, et 88. aastal, mis oli inseneri kõva kuupalk. No inseneri kõva kuupalk oli toona siis kuskil 150 rubla, mis tähendab seda, et kui me tagasi arvestame tänasesse päeva, siis see võiks olla 1 euro. No kui ma oleksin parteilane poliitik, siis ma ütleksin selle kohta, et näete, kui palju on elu läinud meil paremaks, kui palju meie parteilased oleme siin seda elu edasi arendanud, et mis see tühi nõukogude aeg oli, et siis inimene teenis ainult 1 euro kuus. Aga vaateks see ongi see, et raha kui selline kummist mõõdulint, mida annab nii kokku tõmmata kui laiali venitada vastavad sellele, kuidas vajadust on, fakt oli see, et eks selle 150 rubla eest sai toona osta seda, mis 150 rubla eest toonases ühiskonnas sai osta ja eks ta oli siis selle standardite järgi küllaltki hea kuupalk ja nüüd kui see insener pani aasta otsa 12 kuud seda 150 rubla kõrvale, siis ta sai 1800 rubla kokku ja pani selle näiteks siis toonasesse pensionifondi, ütleme hoiukassa hoiusele, 3% aastas tiksuma vaikselt 25 aastaks, mõttes, et 25 aastat pärast võtab välja, saab liitintressi põhimõttel kätte selle aasta palga, et sellest peaks siis tulema siis, kui siin natuke arvutada, kuskil 4000 rubla. Aga mis see 4000 rubla täna väärt on, eks ta täna on kuskil 25 eurot, Vat, see on see kunagine inseneri aasta palk, mida ta aasta otsa kogus, ennast salgevalt kõrvale pani, püksi rihma pingutas ja siis pensionifond või hoiukassa näitas ilusti oma raamatupidamise aruannetes, et näed, 3%-line kasv on ja graafik läks ilusti üles nagu Ameerika mägedel. Ainult, et kui nüüd see raha arvestada ümber sellesse, mida selle raha eest nüüd 25 aasta pärast osta saab, siis see on tõesti võib-olla üks kord tõesti väga viletsalt poes käimist. Ja noh, kui nüüd edasi vaadata tulevikku, et mis nende pensionisammastega või pensionitega on, et ei ennustaks küll kuidagi paremat tulevikku, sellepärast, et raha on ju ikkagi see, mis ta oli toona. Noh, muidugi võib öelda, et toona juhtisid väga rumalad inimesed, riigi rahandust, võib-olla NSV Liidu, riigipanke ja nii edasi ja tänapäeval Euroopa keskpanka juhivad hoopis targemad ja ilusamad ja toredamad ja õigemad inimesed. Noh, ei oska kommenteerida seda, aga kindlasti raha kui selline on ikkagi täpselt see sama, mis ta oli toona, ehk ta on maksevahend, ta peaks kandma salvestusfunktsiooni, aga ta ei kanna ja põhimõtteliselt ta on riikliku arveldamise selline etalon. See tähendab kõik maksud ja kõik arveldused ja kõik tehingud tuleb vormistada siis täpselt selles valuutas. Et siin ei ole midagi muutunud, ka raha salvestamise võimes ei ole midagi muutunud. Kui vaadata kas või seda, kuidas siis näiteks tooraine või kulla või ükskõik milliste selliste natuke rohkem etaloni sarnaste toodete suhtes on teinud, siis ikkagi noh, kõik need hinnad kasvavad ehk teisiti võib öelda seda, et raha sisaldus rahas endas järjepidevalt väheneb. Et sellist asja me naljalt kuskil ei näe, et hinnad odavamaks muutuvad. Ja nüüd ongi see küsimus, et aga miks siis raha selline on, nagu ta on? Et või noh, et või kui tahta siin tõestada, et ma siukest küllaltki lolli juttu ajan, et tulevikus on nüüd parem, et praegu on meil ikkagi nüüd kaasaegsed pensionifondid ja kaasaegne rahanduse ja majanduse ja kõik selline juhtimine, et tulevikus kindlasti läheb paremaks ja et me võime kogu selle raha asjanduse peale väga tugevasti loota, siis peaks küsima, et kui meie jaoks on raha ühelt poolt nagu vahend, teiselt poolt jah, ka ikkagi eesmärk, aga rohkem nagu ikkagi vahend sellepärast, et tahaks nagu süüa ja sellepärast tahaks nagu võib-olla diplomit saada kuskilt, et kõrgemat palka teenida või minna muule kõrgepalgalisemale töökohale või teha mingisugune tehing, mis rohkem raha sisse tooks, et saaks perele võib-olla paremat toitu laua peale või parema eluaseme või parema auto või parema naise või mis iganes, mida raha eest on võimalik siis saada. Siis kindlasti mulle tundub, et ka siin meie ühiskonnas on ikkagi raha juures ka see seltskond, kelle jaoks see raha ei ole mitte selline vahend, et noh, ma peaks tegema tööd ja siis ma saan selle töö eest väärilist tasu ja siis ma ostan selle eest midagi. Vaid on ju olemas ka täiesti see seltskond, kelle jaoks raha on sõna otseses mõttes eesmärk, sõna otseses mõttes toode, mida nad müüvad ülejäänud ühiskonnale siis tasu eest. Võib-olla kõigepealt see, et mis see tasu siis on, mis on raha hind. Raha hind on tegelikult ju intressimäär. No kuidas kujuneb intressimäär või kes kujundab intressimäära? No muidugi võib seda hakata vaatama küllaltki mikroskoopiliselt, et näed, et kui ma lähen raha laenama, et siis laenuandjal on teatud risk, et teatud tõenäosus on see, et raha tagasi ei tule ja ütleme, et see tõenäosus, kui ta on 5% näiteks, et sa laenuvõtjana raha tagasi ei maksa ja laenuandja on tõeline altruist, ütleme, seal kasumit teenida ei taha selle pealt, et siis ta arvestabki selle riski, selle 5% tõenäosust, et raha tagasi ei tule, noh, selle laenu intressiks, et vaat niimoodi see intress kujunebki. Ja noh, kui ta natuke kasumit ka tahab saada, et paneb näiteks 1% otsa, et siis on 6% ja võib-olla on siis see, et ta on hoopis pidanud selle raha ise kuskilt laenama näiteks 2% eest, et siis paneb 2% veel otsa ja niimoodi see laenu intressis lõppkokkuvõttes nendes komponentidest kujunebki. Aga tegelikult noh, küsimus on selles, et kuidas siis raha ühik üldse täna või tänase sellise ideoloogilise mudeli juures meie majandusringlusse tuleb. Et noh, kõik see, mida ma praegu kirjeldasin, et üks laenab teisele ja inimene viib hoiuse panka ja pank selle hoiuse arvelt siis annab laenu ja üks ettevõte ostab teiselt ja laenab teisele ja müüb ja üks saab palka ja teine ostab oma palga eest. Et vaat see on selline second hand raharinglus. Ja sellest võib hästi palju kuulda küll poliitikute suust ja küll ajakirjandusest ja küll igalt poolt, aga sellest, kuidas see raha siis ka päris rohujuure tasandilt nii öelda ringlusse tuleb, ega sellest väga ju kuulda ei ole. Kes siis toodab raha? Eks raha toodab ju keskpank. Meie aladel selleks ei ole mitte Eesti pank, selleks on Euroopa keskpank ja ta teeb seda siis põhimõtteliselt poliitilise otsuse alusel. Ja vaat see on nüüd küll see koht, kus tegelikult raha olemus mingiski mõttes on muutunud. Noh, ma ei saaks öelda, et ta nüüd paremuse suunas on muutunud, sest kui vaadata näiteks seda, et kuidas näiteks oli raha ringlusse toomise kord näiteks minu pärast kas või 19. Sajandi Ameerika Ühendriikides, kus tegelikult kehtis ju kulla või hõbeda standard ja see tähendas ju seda, et kui sul oli mingisugune kogus kulda, siis riikliku seaduse alusel oli fikseeritud siis see, et noh, palju sa siis 1 grammi kulla eest võisid saada Ameerika Ühendriikide dollareid või palju sa siis 1 grammi hõbeda eest võisid saada Ameerika Ühendriikide dollareid ja kui sul nüüd kuskilt oli siis taskusse sattunud tõesti see kulla kamakas või kuldmünt või hõbe kamakas või hõbe münt, siis sa läksidki suvalisse Ameerika Ühendriikide panka, olgu ta riiklik pank või erapank, lõid selle raha letti või selle kulla kuldmündi kulla koguse ja põhimõtteliselt igal pangal oli õigus sulle siis välja anda neid samased Ameerika Ühendriikide dollareid, ehk ühesõnaga oli siis rahal mingisugune konkreetne tagatis, et võt see on siis olnud ajaloos selline rahasüsteem. Ja no mitte ainult Ameerika Ühendriikides, kindlasti ka näiteks ju Venemaal, Tsaari Venemaal, mis tegelikult ju põhimõtteliselt oli ainus selline riik, kaasaegne riik, kus siis ka lihtinimeste käes kuld ja hõbemündid päris tavalistes majandustehingutes ringlesid. Teistes riikides enamasti oli tegemist ikkagi sellega, et kuld ja hõbe oli rohkem nagu pankade ja keskpankade riikide pärusmaa ja vaat tavaliste inimeste käes ringlesid siis ainult nende samade kuld või hõbemüntide või kulla või hõbeda koguste tagatisel välja antud siis paperi lipikud, mida kutsuti rahaks. Või ka on olnud selline küllaltki tänases süsteemis teissugune süsteem, näiteks 11-12 sajandi Inglismaal, kus siis raha väljaannes õigus ei olnud mitte keskpanga käes, vaid oli otse riigi käes ja kus siis iga 5 aasta tagant vahetati siis olemas olevad kuldmündid välja, mis olid ringluses. See tähendab siis seda, et iga 4 vana kuldmündi eest sai siis vastu 3 uut kuldmünti ja vaat selle vahepealt, mis siis iga 5 aasta tagant kuninglik rahapada tekitas, see oligi ühiskonna ainus maks, et seal ei olnud mingisugust käibemaksusid, ei olnud mingisugust tulumaksusid, maamaksusid asju, vaid et ühiskond finanseeriski ennast läbi selle, et siis iga 5 aasta tagant vahetati käibivad mündid välja, anti vähem vastu ja vaat niimoodi see elu käis ja teise pidi see tekitas olukorra, kus siis raha ei olnud eesmärk, vaid ta tõesti oli ekvivalent. Sul ei olnud mõtet koguda siis raha kui ekvivalenti enda kaukasse, näiteks pensionisambasse, vaid sul oli võimalikult kiiresti mõistlik sellest rahast lahti saada, et osta endale midagi eluks vajalik, olgu see siis noh, primitiivsed asjad, aga väga, väga vajalikud, mida meid eluks tarvis on igapäev nagu toit või siis juba kaugemale ulatuvad asjad, eluase, kõik sellised asjad, riided selga. Ja noh, siis su huvi oli nagu see, et need oleks ka võimalikult püsivad. Ja see tähendas siis seda, et raha ringles väga kiiresti ühiskonnas. Ta oli hea maksevahend, halb väärtuse salvestaja. Väärtusi salvestati hoopis muudes ja püsivamates asjades. Ja tuleme tagasi meie tänasesse ühiskonda. Siin on ju totaalselt vastupidi see rahasüsteem üles ehitatud. Et rahasüsteem ongi üles ehitatud selle peale, et salvestada see rikkus siis põhimõtteliselt rahalisse vormi, aga tulles tagasi selle inseneri kõva kuupalga näite juurde, see rahaline vorm on ka siis selline, et ta võib formaalselt ja paperi peal teenida ilusaid ja ülikasumeid, aga lõppkokkuvõttes see asi, kui läheb päris eluliste asjade juurde, nende asjade juurde, mida me reaalselt ka eluks vajame, ehk selle tõelise pensionisamba juurde, no, me vajame täna konkreetse koguse toitu ja me vajame sama koguse toitu 30 aasta pärast, samamoodi elektrienergiaga, soojusega, kõige sellega, et vaat sellega on siis tänase raha puhul küll veidi kehvasti. Ja ega ta ei saagi teistmoodi olla, sellepärast, et nagu ma ütlesin, rahal on hind, intressi määra näol, see ei kujune mitte mingite tehingute või millegi taulise tulemusel, vaid ta kujuneb lihtsalt põhimõtteliselt keskpanga enda poliitilise otsuse alusel. Noh, see on umbes nagu see, et kui valitsus otsustab, et näed, võt sinna ehitame just tee ja mitte sinna, aga miks? Noh, sellepärast, et meil sisetunne ütleb, et just sinna peaks tegema, kuigi ega lõpliku tõde ju keegi ei tea, et võib-olla hoopis sinna teise kohta oleks tuleviku arvesse hoopis parem. Et lihtsalt tehakse midagi. Noh, see on sageli elus niimoodi. Et me tegelikult ei ole ju ratsionaalselt käitud inimesed, me tegelikult teeme neid otsuseid kõiki siin ühiskonnas siiski, ütleme, emotsioonide ajal. Ja no mis on siis probleem selle poliitilise otsuse juures? Aga probleem on nüüd järgnev. Et kui me kujutame ette, et on selline ühiskond, kus üldse raha ei ole, aga kehtib kõik see võlaõigusseadus ja kogu see süsteem, mis meil täna siin Eestis ja euroalal on, ja vaata, et on põllumees, kes tahaks hakata kasvatama kartulit näiteks. Ja mida tal siis selleks tarvis on? Noh, muidugi kõigepealt on ta tarvis raha, kui niimoodi pool naljaga öelda, ja tegelikult mitte pool naljaga, vaid täie tõsidusega. Aga noh, kui nüüd päris eluliselt vaadata, siis tegelikult ei ole tal tarvis raha, vaid tal tarvis oleks põld üles künda, ütleme, et oleks tarvis atra ja oleks tarvis kartuli seemet, eks ole. Nüüd, kus neid saada? Kui kehtib see meie ühiskonna eeldus, et kõike saab raha eest, siis ilmselt tal peaks olema raha. Aga ühiskonda veel ei ole ühtegi ühikut raha ringlusse antud, kus seda raha siis põhimõtteliselt saada. No lähed panka. Ka pangas ka ei ole raha, sellepärast, et ühiskonda veel ei ole raha ringlusse pandud. Kust pank raha saab? Ma ei saa inimeste hoiustest. Sellepärast pangad vähe ka maksavad hoiustest. Sellepärast, et hoiused on nii-öelda selle raha ringluse mõttes second hand, teise järguline, teise see ringluse raha. Pank saab, iga pank saab oma raha tegelikult keskpanga käest. Olgu ta euroalal, Euroopa keskpanga käest, Ameerika ühendriikides, Föderaalreserv, Venemaal, Venema keskpanga käest ja nii edasi. Ainult keskpangal on tänase, ütleme, ideoloogilise mudeli juures õigus anda raha ringlusse ja kuidas ta seda teeb? Ta teeb ju niimoodi, et ta annab pankadele laenu. No ütleme, et selle põllumehel ongi tarvis siis, 500 eurot on tarvis kartuliseemete ostmiseks, 500 eurot on tarvis adra ostmiseks. Läheb panka, pangal raha ei ole, 100 000 eurot, pank pöördub keskpanga poole laenutaotlusega. Keskpank laenab selle 1000 eurot pangale, aga ta laenab intressi eest. No okei, katsume selle intressi praegu ära unustada, kartulid on vaja maha külvata, pank laenab 1000 eurot põllumehel edasi, ka intressi eest, plus paneb siis sellele keskpanga intressile veel teatud protsendi otsa, ütleme, et keskpank laenas 1%, pank paneb 2% veel juurde, on 2%. Nüüd põllumees sai selle 1000 eurot kätte, 500 eurot annab adratootjale, 500 eurot annab seemnetootjale. Saab seemned, saab adra, künnab põllu üles, külvab kartuli maha, jääb sügist ootama. Noh, loodab seal, et tuleb seal 10-kordne kasum, et saab näiteks 10 000 eest kartulid maha müüa, siis maksab pangale 1000 eurot laenu tagasi ja maksab intressi ka ja jääb veel endale ja perele ja töölistele palgamaksmiseks. Aga mis sügisel juhtub? Sügisel juhtub see, et tarvis on kartulid realiseerima hakata. Nüüd, kui ühiskonnas on 1000 eurot kokku, eks ole, adratootjale sai 500, seemnetootjale sai 500, nemad maksid oma töölistele palka, või ossid oma allahankjatelt midagi, maksid kuhugile riigimaksudeks, võibolla see tuli sealt sotsiaaltoetustena tagasi ja nii edasi. Aga fakt on see, et reaalses majanduses on ikka ainult 1000 eurot. Mis tähendab seda, et ongi see olukord, et loodad parimat, aga välja kukub nagu ikka. Nagu meie majanduses ju tihti on, et hinnad langevad, ei ole võimalik müüa. Ja tõesti, selles näitlikus ühiskonnas ei ole võimalik tooteid summa summaarum müüa kallimalt kui 1000 eurot. See tähendab seda, et olgu ka reaalselt kartuleid juurde tulnud 10 või 100 või miljon korda, need on võimalik ikkagi maha müüa ainult summa summaarum 1000 euro eest. Aga mis saab intressiga? Isegi intressi ei ole võimalik maksta 102% pangale ja pangale ei ole võimalik 101% maksta keskpangale. Järelikult keskpanga ainus valik saab siin olla suurendada rahapakkumist. Vähemalt nii palju, et siis see ühiskond saaks maksta ära intressid, aga no ühiskonnas võib tekkida ju suur nurin selle üle, et noh, töölised vajavad ka ju palka ja ettevõtjad on arvestanud teatud kasumihulgaga ja riik tahab ju ka saada erinevaid makse, aktsiise, kõike sellised asju, rahvusvahelised kohustused vajavad täitmist. Järelikult keskpank arvestab ka seda rahapakkumise suurendamisel ja annab ringlusse, no ütleme jällegi, täiendavalt 1000 eurot, mille saab siis esialgu intressid ära maksta ja seal põllumees ja adratootjad asjad oma tööliste palgad ja riigimaksud ja kõik selle asja. Ainult, et see täiendav 1000 eurot, see tuleb ju ka ringlusse jällegi intressiga ja jällegi laenuna, mis tähendab seda, et lõppkokkuvõttes see raha vajadus, mis ühiskonnas on ja mis ta on ette programmeeritud tänu sellele intressile, millega raha siis ringlusse laenatakse, põhimõtteliselt käib alati ees sellest, ütleme, reaalsest majandusest, reaalsest elust, sellest reaalsest toodangust, mida toodetakse. Nii et igasse sellisesse rahasüsteemi ja ma ei teagi ausalt öeldes tänases maailmas ühtegi rahasüsteemi, mis ei oleks nagu sellise printsiivi peal üles ehitatud, järelikult ei ole võimalik ka kuidagi ohjeldada inflatsiooni, ei ole kuidagi võimalik piiri panna hindade kasvule ja teistpidi tekitab see järjest suurenevat inimeste soovi kasvatada oma töötasusid, survestatakse tööandjaid, survestatakse riiki selle pärast, et on tarvis ju hambaravi hüvitist ja ei tule välja ja on vaja laste toetusi ja on vaja kooliminemise toetust ja tasuta lõunat ja nii edasi lastele koolis või lasteaias, mis omakorda viib selleni, et on vaja maksusid tõsta. Ühesõnaga rahavajadus suureneb ja jällegi keskpank peab võtma vastu uue poliitilise otsuse, et täiendavalt raha ringlusse anda, muidugi jällegi laenuna ja intressina ja tegelikult see lumepall selliselt kasvab ja sisuliselt ei olegi võimalik seda nende meetoditega lahendada. No küsimus on siis selles, et need on väga halvad uudised, lõppkokkuvõttes see taandub ka sellele, millega ma alustasin, et tegelikult kurb on, et me peame üldse nendest küsimustest rääkima, sest need küsimused peaksid olema ema piimaga juba selgeks tehtud ja me peaksime ühiskonna liikmetena neid küsimusi kõik ka üheselt mõistma. Ma ei ole sugugi kindel, et me ka täna siin saalis neid üheselt mõistame, sellepärast, et teadmiste kohustuslik miinimum on lihtsalt niivõrd erinevatel inimestel. Kui palju on keegi nende küsimuste üle mõelnud, kui palju on kokku puutunud ja kui palju on võimeline analüüsima. Aga tegelikult, nagu me näeme, see on meie ühiskonna põhiküsimus, et tegelikult, kui me räägime ka valimistest ja poliitikast ja kodanikühiskonnast ja inimeste osalusest ühiskonnas, siis tegelikult ei ole oluline see, et nüüd üks partei lubab 100 eurot pensioni tõsta või teine lubab seal sotsiaaltoetust või koolimaja katuse korda teha. Need on kõik küllaltki teisejärgulised küsimused. Põhiküsimus ongi see, et mis see raha siis on, mida ta meiega teeb ja kui me sellest aru saaksime, siis ka, et kuidas on võimalik seda meie enda kasuks pöörata. Sest ühe olulise funksiooni ma jätsin nimetamata, et rahal on tegelikult kujunenud välja viimastel, noh, kuidas öelda, kuidas seda perioodi hinnata, kas aastakümnetel või aastasadade jooksul, kus seda võtta, orjastamise funksioon. Sisuliselt raha on meie orjastamise vahend, ei rohkem ega vähem. Ja nüüd on küsimus, kuidas seda muuta. Noh, üks asi on saada ise keskpankuriks, et enda jaoks pöörata seda protsessi teispidi. Teine variant on see, et muuta poliitikat, eks see on palju keerulisem ja eks see vajab ka omakorda raha, aga siin me oleme tupikus sellepärast, et raha ei ole meie käes, vaid meie ühiskonna liikmetena saame summa summarum seda ikkagi laenata. Nii et siin tuleks kuidagi kasutada oma mõistust ja võib-olla, noh, ma praktikuna saan rääkida ühest printsiibist, ühest näitest, kuidas on võimalik teha, muidugi siin on ka üks selline aga küljes, mille ma jätan igale ühele võib-olla koduseks ülesandeks mõelda, et mis on see aga. Aga näiteks Tartu Õiulaenühistul on selline eri projekt, nagu on energiahoius. Nimelt me rajame Ida-Virumaale Purtsesse viie tuulikuga tuuleparki. Ja kuidas me seda teeme? Eks me teeme seda ühistulises korras, nii nagu seda ei ole Eestis tehtud. Ja miks me seda teeme? Noh, muidugi lihtne oleks järeldada, et näeta teeb siin reklaami ja niimoodi, et sellepärast tahab raha saada ja kasumit teenida. Aga küsimus ei ole selles. Küsimus on, uskugi või mitte, küsimus on tõelises pensionisambas ja ka selle katsetamises, et kas see sellisel kujul võiks olla võimalik. Et nimelt, kui me alustasime, siis meil oli 0 eurot raha. Noh, muidugi mingisugune algkapital tuli panna selle jaoks, et hoonestusõigused osta nendele viiele tuulikule 50 aastaks. Aga siis me hakkasime seda raha vaikselt koguma energiahoiuse nime all. Ja see on tõeline demokraatlik projekt, kedagi ei ole püssi ähvardusel sunnitud, et näed, tulge ja pange ja kedagi ei ole ka reklaamiga meelitatud, et tulge ja siis teenite kõva intressi. Ma jätan isegi selle intressi täna ütlemata, sellepärast, et see intress ei ole oluline. Oluline on printsiib, sellepärast, et ei ole ka tarvis ju neid inimesi, kes tead, ahnusest kilavate silmadega tulevad ja ütlevad, et aga mis mina siis saan ja kus minu tükk seal on ja antke mulle see kätte. Seda ei ole ka tarvis, sellepärast, et see ei oleks enam pensionisammas. Vot, aga selle tõelise nii-öelda jalgadega või kätega või mõistusega demokraatia juures me olemegi saavutanud selle olukorra, et cirka 560 inimest on 3 aastaga vaigutanud 5 miljonit sellesse projekti ja sellega on valmis ehitatud kõikide tuulikute teed ja platsid, rajatud alajaam, 11 kilomeetrit elektriliini ja ka esimene tuulik on ostetud ja sisuliselt liigub Eesti poole ja veebruaris saab ta ka püsti ja saab tootma. Ja kui ta nüüd toodab, siis vaat see on tõeline pensionisammas. Ja miks? Aga ta on sellepärast, et need inimesed, antud juhul need 560 inimest, kes on paigutanud sellesse projekti raha, nende vahel jaotatakse see kasum ja mida iganes teeb elektrihind, suure tõenäosusega ta tõuseb, siis tõuseb ka tegelikult ju kõikide nende energiaühistu liikmete rahaline tulu ja teistpidi see kompenseerib nendele inimestele üleüldise energiahinna tõusu. Nii et kui ma siin alguses rääkisin sellest, et ega me pensioni põlveks ei vaja ju mitte raha, me keegi ei hakka sööma tulevikus raha, 104 000 rubla näiteks, millest ma rääkisin, või 25 eurot, vaid meil on tarvis ikkagi konkreetne kogus toitu, meil on tarvis konkreetne hulk kilovatt elektrienergiat, sooja, katust peakohale ja nii edasi. Siin ei sõltu sellest, et kas sa oled eestlane, venelane, kristlane, juut, moslem, mis su nahavärv on, mis su usutunnistus või parteiline eelistus on, vaid me oleme kõik inimesed, eks see on see sama Maslow vajaduste püramiid, eks see on see inimese füsioloogia, see sama esimene aste, et vaat see on see, mis meid kõiki ühendab. Ja see on ka see, mis on seotud sõna otseses mõttes rahaga ja mida paraku raha oma tänaste ülesannete täitmise juures ei võimalda. Küsimus ongi selles, et me peaksime hakkama ühiskonnana siduma ennast lahti rahast. Nagu ma alguses ütlesin, ei peaks olema niimoodi, et leivatehase eesmärk on toota raha, aga mitte leiba, ja elektrijaama eesmärk on toota raha, aga mitte elektrit, vaid just nimelt tegelikult meil ongi tarvis ühiselt kasutada raha selle jaoks, et panna enda jaoks need olulised projektid eeskätt need, mis rahuldavad meie esmased vajadusi, seda Maslow vajadust esimest püramiidi siin ühiskonnas, enda jaoks kasulikult tööle ja tõesti võtta piltlikult öeldes rahal nii-öelda turjast kinni ja panna see raha ise enda jaoks tööle, panna see raha nii-öelda oravana rattasse jooksma, et see ratas siis sellisena tööle saada, et ta toodaks meile igapäevases eluks vajalike asju, aga mitte raha, sellepärast, et praegu on need asjad pööratud pea peale. Meie jookseme selles oravarattas ja toodame raha. Ja kellele? Eks me toodame seda raha sellele, kes seda raha toodab. aga lõpetuseks see mõte, et ma arvan, et mõistlik on olla siiski ise omanik ja mitte elatuda laenurahast, mitte elatuda kellegi teise armust, vaid tõesti ühiskonnana elatuda omaniku tulust ja nagu mu üks väga hea tuttav kaubandusalalt on öelnud, et osta oskab iga loll, noh, meil ühiskonnas ka, väljaspool sisse, kõiki me ostame, aga katsu tasuta saada, katsu teha midagi, mis sulle püsivalt hakkab sisse tooma ja võt ühiskonnane me peamegi selle millegi leidma ja enda jaoks kasulikult tööle panema. Tänan tähelepanu eest!
Võiks tunda